Pēc trim nedēļām apritēs jau gads, kad Rīgas apgabaltiesa bijušajam Ventspils mēram Aivaram Lembergam piesprieda 5 gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un naudas sodu 20 000 eiro apmērā. Tiesa nolēma, ka Lembergam cietušajam jāmaksā kopumā 64 000 eiro, kā arī valsts labā no bijušā mēra jāpiedzen procesuālos izdevumus vairāk nekā 22 000 eiro apmērā. Pirmās instances tiesa Lembergu atzina par vainīgu kukuļu ņemšanā, dokumentu viltošanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, dienesta viltojumā, neatļautā dalībā mantiskos darījumos, kā arī nepatiesu ziņu norādīšanā deklarācijās. Nu jau teju gadu Lembergs atrodas cietumā, kad pēc saīsinātās sprieduma paziņošanas viņu apcietināja tiesas zālē.
Labi, visu labu! Drīz redzēsimies!
Lembergs aiz restēm.
Solījumu par drīzu redzēšanos Lembergs vairākkārt mēģinājis īstenot, taču nesekmīgi. Pāris nedēļas pēc nonākšanas Rīgas centrālcietumā, Lemberga advokāts Māris Grudulis, pamatojoties uz viņa aizstāvāmā slikto veselības stāvokli, iesniedzis lūgumu pārskatīt Lembergam noteikto apcietinājumu, taču to apgabaltiesa noraidīja. Kopumā šāda veida pieteikumus tiesa vairākkārt saņēma no Lemberga advokāta, taču tie visi tika noraidīti, arī tie, kur tika lūgts apcietinājumu aizstāt ar mājas arestu. Pēc Lemberga advokātu teiktā esot sāsinājies aizstāvāmā veselības stāvoklis, bet cietuma slimnīcā neesot atbilstošu speciālistu. No cietuma soda Lembergam līdz šim nav izdevies atbrīvoties, taču īslaicīgi centrāla cietuma telpas gan nācies pamest, tās iemainot pret cietuma slimnīcu Olainē.
Grūti būt pilnīgi veselam.
Decembra sākumā tika saņemtas ziņas, ka izplatoties COVID-19 infekcijā ieslodzījuma vietās, arī Lembergs saslims ar vīrusu. Lembergs mājā saņēma Johnson & Johnson vakcīnu pret COVID-19. Viņš ieslodzījuma vietu pārvaldē lūdzis nodrošināt arī balstu vakcīnu, bet to nesot saņēmis. Tāpēc bijušais Ventspils mērs versies ar prasību pret ieslodzījuma vietu pārvaldi par 10 000 eiro kompensāciju saistībā ar viņam liekto iespēju saņemt poti. Savu veselības stāvokli Lembergs nereti aprakst arī vēstulēs sievai. Turpinājumā fragments no vēstules.
Pulksten 6:00 no rīta ir celšanās. Arī es ceļos precīzi šajā laikā. Tā kā man ir veselības problēmas, veicu dažādus vingrinājumus, kuri man obligāti jāveic, lai varētu kustēties. Paldies cietuma administrācijai, kas man atļāva izmantot vingrošanas paklāju, uz kuru es vingroju. Bet tāpat vairāk nekā pusi no tā, kas man jādara, mana veselības stāvokļa noturēšanai, es izdarīt nevaru. To cietums man nodrošināt nevar, un līdz ar to mans veselības stāvoklis kļūst sliktāks. Es to zinu un jūtu. Ja tagad es dotos uz veselības ekspertīzes komisiju, man neapšaubāmi piešķirtu invaliditātes grupu. Man vairs nav tālu līdz 70 un ir diezgan grūti būt pilnīgi veselam.
Tomēr ne veselības stāvokļu pasliktināšanās un COVID-19 saslimšana, ne arī atrašanās cietumām, Lembergam nav bijis šķērslis, lai būtu par Ventspilnieku priekšstāvi, strādājot Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domē.
Strādās no cietuma.
Viņam gan pašam bija liegts balsot pagājušajā vasarā vēlēšanās, tāpēc ar sūdzību viņš vērsās Satversmes tiesām, prasība tiesa vērtēs martā. Bet līdz tam Tieslietu ministrija jau ir izstrādājusi grozījums pašvaldību domas vēlēšanu likumām, kura mērķis ir noteikt kārtību, kādā personas, kurām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums, piedalās pašvaldības domas vēlēšanās. Un šis nebija vienīgais Lemberga pieteikums Satversmes tiesai. Lai varētu pildīt deputātu pienākumus, viņam nepieciešams ir dators, ko kamerā izmantot viņam nav atļauts. Tādējādi pēc Lemberga domām viņam esot liektas tiesības attālināt pildīt pašvaldības domas deputātu pienākumus.
Tie ir dokumenti no dažādām domas komisijām. Iepazīstos ar tiem un uzrakstu savus komentārus. Izsaku viedokli par to vai citu jautājumu. Digitālā veidā strādāt ar dokumentiem man nav atļauts. Protams, saruna dzīvajā dod iespēju apmainīties ar viedokļiem. Es par konkrēto jautājumu varu izteikt viedokli vai paust šaubas, taču nevar par to diskutēt. Tā kā diskusijās nevar piedalīties, gala viedokli man fiziski nav iespējams noformulēt.
Latvijai un Ventspilī pašvaldību vēlēšanās saglabāja balsu vairākumu Ventspilī, Lembergam esot kā saraksta līderim. Partija Lembergu deleģēja arī par domas priekšsādātāju, taču viņš neizturēja deputātu balsojumu. Tomēr viņš ir sociālo jautājumu komitejas priekšsādātājs. Vasarā bijušais Ventspils mērs tieslietu ministrijā iesniedz pieteikumu, prasot izmaksāt viņam kaitējumu kompensāciju vairāk nekā 320 tūkstoši eiro apmērā, jo viņam nesamērīgi ilgs esot bijis aizliegums pildīt Ventspils pašvaldības domas priekšsēdētāju un Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja amata pienākumus. Atteikuma gadījumā viņš vērsīšoties Eiropas cilvēktiesību tiesā, un šo atteikumu Lambergs arī saņēma.
Saņemu ļoti daudz vēstuļu no dažādiem Latvijas iedzīvotājiem. Galvenais mans atbalsts notika aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās. Tāds atbalsts tuvākajos 100, varbūt pat 1000 gados nebūs nevienam cietumā esošam politiķim.
Šādi izskan kārtējais fragments no Lemberga rakstītajām vēstulēm no cietuma, kurās viņš parakstās kā politiski vajātais cietumnieks. Jāatgādina, ka pirmā tiesu instance Lemberga lietu skatīja teju 12 gadus, bet apelācijas instance lietu apņēmusies izskatīt nedaudz ilgāk par gadu. Kopumā nozīmētas aptuveni 170 tiesas sēdes, kas plānotas 4 reizes nedēļā. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.